Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuomba msaada zaidi kwa Israeli kuendelea kupambana na wanamgambo wa Hamas wakati atakapohutubia mabaraza mawili ya bunge la Marekani leo Jumatano. Ziara ya Netanyahu hapa Marekani inajiri wakati kuna shinikizo ndani ya Israeli kuitaka serikali yake kuhakikisha kwamba mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza wanaachiliwa huru. Kuna hali ya sintofahamu pia kuhusu hali ya baadaye ya Israeli wakati Marekani, ambayo ni mshirika mkubwa wa Israeli, inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwezi Novemba mwaka huu. Marekani, Misri na Qatar zimekuwa zikitafuta makubaliano ya amani kati ya Israeli na Hamas kwa muda wa miezi kadhaa sasa, ili kusitisha vita, kuachiliwa mateka na kuongeza msaada wa kibinadamu kwa watu wa Gaza. Juhudi hizo hazijafanikiwa hadi sasa kupata suluhu, huku mapigano yakiendelea Gaza na kutishia kutokea mgogoro mkubwa wa kikanda, mashambulizi yakitokea kati ya Israel na Lebanon, huku wapiganaji wa Yemen wa Kihuthi wakishambulia meli za kusafirisha mizigo katika bahari ya Shamu. Hali ya utulivu imeanza kurejea katika mji mkuu wa Dhaka, Bangladesh, baada ya siku nne za maandamano mabaya ya wanafunzi wa vyuo vikuu kote nchini na yaliyosababisha vifo. Waandamanaji walikuwa wakipinga mpango wa serikali wa kutoa ajira. Agizo la watu kusalia makwao limeondolewa, huku magari yakirejea barabarani kwa shughuli za kawaida. Ofisi zimefunguliwa, huduma ya internet imerudishwa wakati sehemu kubwa ya nchi, japo mitandao ya kijamii imeendelea kufungwa. Makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi yamepelekea vifo vya watu 150. Utulivu umerejea baada ya mahakama ya juu kuunga mkono rufaa iliyowasilishwa na serikali ya Waziri Mkuu Sheikh Hasina na kuagiza kwamba 93% ya nafasi za kazi zinastahili kutolewa kwa watu wenye vigezo vinavyostahili. Watu 18 wamefariki katika ajali ya ndege nchini Nepal. Ndege ya Swarya imeanguka muda mfupi baada ya kupaa. Mtu mmoja pekee ndiye amenusurika na ni rubani msaidizi, amepata majeraha ya jicho na anatibiwa hospitalini. Ndege hiyo ilikuwa inaondoka Kathmandu ikielekea mji wa Pokhara, na ajali imepelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tribhuvan kufungwa. Ndege ilianguka ndani ya uwanja ilipokuwa inapinda upande wa kulia ilipoanguka. Wafanyakazi ndani ya ndege hiyo na abiria 16 waliokuwa ndani ya ndege ni raia wa Nepal. Mtu mmoja ametambuliwa kuwa raia wa Yemen. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amemteua John Mbadi kuwa waziri wa fedha katika baraza la mawaziri ambalo linajumuisha wanasiasa kutoka muungano wa vyama vya upinzani. Uteuzi mpya wa Ruto unalenga kujibu madai ya waandamanaji ambao wamekuwa wakiandamana katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki katika wiki za hivi karibuni. Ruto amesema uteuzi wake unamjumlisha kila mtu baada ya kuvunja baraza lake la mawaziri mapema mwezi huu kutokana na matakwa ya waandamanaji vijana. Maandamano hayo pia ndiyo mtihani mkubwa kwa utawala wa Ruto ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka miwili sasa. Ruto vilevile amesema kwamba atapendekeza mabadiliko kwa sheria za kupambana na ufisadi za Kenya. Wengine walioteuliwa kutoka chama cha upinzani cha Orange Democratic Movement ODM ni aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kama waziri wa vyama vya ushirika, Opiyo Wandayi kama waziri wa nishati na mafuta, Hassan Ali Joho kuwa waziri wa madini na uchumi unaotokana na rasilimali za baharini. Chama cha ODM kinaongozwa na Raila Odinga. Jeshi la Israeli limesema kwamba limetekeleza operesheni ya ardhini na mashambulizi ya anga kusini mwa Gaza katika mji wa Khan Yunis. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameelezea wasiwasi kuhusu hali ya raia katika sehemu hiyo, huku ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ikisema kwamba karibu wakazi 1150 wa Khan Yunis wamelazimika kuondoka sehemu hiyo kufuatia amri ya Israeli. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ameambia waandishi wa habari kwamba muda wa watu kutakiwa kuondoka sehemu hiyo haukutosha na kwamba jeshi la Israeli limeongoza operesheni zake katika sehemu hiyo. Jeshi la Israeli limesema kwamba limetekeleza uvamizi katika mji wa kusini wa Rafa, huku likitekeleza darzeni ya mashambulizi kote katika ukanda wa Gaza. Hesabu ya wizara ya afya ya Gaza haitofautishi vifo vya raia wala wanamgambo wa Hamas. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni siku nyingine tunayokualika katika matangazo haya Kwa Undani, ambapo tunaangazia safari ya Kamala Harris, mwanamke wa kwanza kuwahi kuwa makamu wa rais na huenda akateuliwa kushika wadhifa wa juu wa chama cha Democratic kuwania uchaguzi wa rais wa Marekani. Na katika sehemu ya pili tunaangazia swala la Olimpiki nchini Ufaransa, ambao utafanyika mjini Paris, ambapo takriban wana michezo 10,000 kutoka sehemu mbalimbali duniani wanakutana Ufaransa kwa ajili ya michezo ya Olimpiki. Kamala Harris, mwanamke wa kwanza kuwahi kuwa makamu rais katika taifa la Marekani, huenda akateuliwa kushika wadhifa wa juu wa chama cha Democratic kuwania urais wa Marekani katika mkutano wa Democrat unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti katika jimbo la Chicago. Hatua ya Kamala Harris kupendekezwa na Rais Joe Biden kuchukua nafasi yake kuwania urais unaingia katika vitabu vya historia nchini Marekani. Kamala, seneta wa zamani, alikuwa mwanamke wa kwanza kuwa makamu wa rais katika taifa la Marekani. Lakini sasa tujadili swala hili kwa undani zaidi. Naungana na Profesa David Monda, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York City, yuko maeneo ya Paris kule Ufaransa, na naungana nasi kwa njia ya simu. Prof, karibu sana katika kipindi cha Kwa Undani. Tuanze, je, Kamala Harris ana nafasi gani katika uchaguzi wa rais kama mwanamke?
Jinsia yake itatumiwa kisiasa kujaribu kuzofisha nafsi yake ya kushinda urais. Tunajua kila kukicha Donald Trump anatumia matamshi machafu, anatumia jinsia kujaribu kudofisha nafsi ya wanawake. Na pia Trump atatumia ile dhana ya kwamba asilia yake ni nyeusi na asilia yake pia ni ya Kihindi kujaribu kuzofisha nafsi yake ya kuweza kushinda uchaguzi huu, na pia kuiongezea mori au kuwaongezea mori wafuasi wake wa dhati waweze kujitokeza kwa kumpigia kura Donald Trump.
Naam, Prof, tunaelewa kwamba mwezi Agosti, wakati ambapo chama cha Democrat kitakuwa na kongamano lake na atakuwa na idhinisho rasmi wakati huo. Je, kwa kuangalia tu ni sera gani ambazo Kamala Harris ambazo anaweza kuja nayo ili kuwavutia wapiga kura wa jinsia yote?
Nadhani ni kujaribu kuhakikisha kwamba wale wafuasi au kongamano la wafuasi wana Democrat wote wanajitokeza kumpigia kura, na sana sana ni mchakato wa weusi, ni mchakato wa wanawake weusi na wanawake wenye itikadi za au wastani wa itikadi ya kati, wastani wa kati, na pia wanawake kwenye yale majimbo ambayo yanayumba yumba kama Pennsylvania, Michigan, Wisconsin na Ohio. Lakini pia itabidi ahakikisha kwamba vijana walio wengi wajitokeze ili waweze kupiga kura, manake bila vijana kura zao ni nyingi, hataweza kumshinda Donald Trump. Barack Obama aliweza kushinda sana sana kwa sababu aliweza kuwavutia sana vijana. Kwa hivyo itabidi Kamala Harris ahakikisha kwamba anajaribu pia kuvutia vijana ili wajitokeze na waweze kushinda.
Naam, kama nilivyotanguliza awali, mkutano wa Democrat utakuwa ni Agosti katika jimbo la Chicago. Je, Kamala Harris ana nafasi gani ya kupata uteuzi wa chama chake kwa nafasi ya urais ikilinganishwa na wagombea wengine?
Wakati huu sidhani atapata upinzani wowote. Tayari ashapata wajumbe wa kutosha kutoka wale wajumbe waliokuwa wamempigia Joe Biden kura kama mgombea wa upande wa wanademokrat. Kwa hivyo sidhani atapata upinzani. Pia vigogo wale wengi ambao pengine wangependa kumpinga Kamala Harris kupitia upande wa wanademokrat, wengi wao tayari wamemuunga mkono. Kwa hivyo kwa wakati huu chama cha wanademokrat kinajaribu kujiunganisha au kuwaweka pamoja wafuasi wao waonekane kama chama, ya kwamba wao wako pamoja, wako thabiti vile ilivyokuwa kwenye upande wa wana Republican. Kwa hiyo sidhani atapata upinzani wowote.
Naam, tangu kutangazwa kwake na Rais Joe Biden kuchukua ile nafasi ya kuwania uchaguzi au kuwania urais katika uchaguzi ambao utakafanyika mwezi Novemba. Je, kama makamu wa rais anaweza kuwa ameathiri vipi maoni ya wapiga kura kuhusu uwezo wake wa kuwa rais?
Hilo ni suala linaweza kuangaziwa kwa pande mbili. Kwa upande fulani anaweza kupigiwa shaka kwa suala fulani ambayo kama uhamiaji, swali la uhamiaji ambapo kulikuwa na dosari au tashwishi fulani hapo, ya kwamba pengine Kamala Harris hakuwa ameifuatilia kwa kina. Lakini pia Kamala Harris anaweza kusema pia kwamba kwa sababu ana ule uzoefu wa kuwa naibu rais, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa kiti kimoja tu kuelekea au juu ya chini ya urais, anaweza kusema ule uzoefu umeweza kuboresha nafsi yake ya kuchapa kazi. Ana uzoefu, amekutana na viongozi wengi tu, magavana wa Marekani na wa viongozi wa kutoka mataifa mengi ya nje. Kwa hivyo pia anaweza kutumia nafsi yake kama naibu rais kama kigezo ya kusema kwamba yuko tayari, yani yuko job ready.
Prof, kama mchambuzi wa siasa hasa za Marekani, kuna mifano ya kihistoria wanawake wengi waliofanikiwa katika siasa za juu hapa nchini Marekani. Lakini swali ni je, Kamala Harris anaweza kufuata nyayo zao?
Kweli anaweza, na hii ni nafasi yake kubwa ya kuweza kushinda urais na kuwa mwanamke wa kwanza kwa historia ya Marekani ya zaidi ya karne nne kuwa rais wa Marekani. Na nasema hivyo kwa sababu vile Joe Biden alijitoa kwenye kinyang'anyiro cha urais, ikasemekana ya kwamba Kamala Harris ndiye aliyeteuliwa, wanademokrat waliweza kupata uchangishaji wa fedha zaidi ya dola 81 milioni kwa chini ya masaa 24. Kwa hivyo hiyo inaashiria kwamba ile mori iliyoko kwenye wanademokrat, kwenye wale ambao hawataki Donald Trump kuwa rais, ni mkubwa sana. Lakini itabidi vile Obama alifanya, Kamala Harris aweze kujinadi, sio tu kusema ya kwamba anataka kuwa rais kwa sababu ni mwanamke, lakini aende zaidi ya hapo na kusema mimi kuwa na mwanamke ni hali yangu ya utu, lakini sitaki kuwa rais kwa sababu mimi ni mwanamke. Nataka kuwa rais kwa sababu mimi ndiye ninafaa, nayefaa, mimi ndiye naweza kuchapa kazi zaidi ya wapinzani wangu wote. Mimi ndiye nitakayeweza kuchapa kazi hata kuliko Donald Trump. Hilo ndilo lazima aliangazie. Vile Obama alikuwa ameangazia kwamba yeye ndiye anaweza kuchapa kazi zaidi kuliko wale wengine. Hakuwa anasisitiza sana kwamba yeye ni mweusi. Aliangazia zaidi uzoefu wake wa kuchapa kazi.
Naam, umegusia jambo muhimu sana kwamba itabidi sasa Kamala Harris aweze kuuza sera zake, kujinadi na kueleza kwamba yeye ni kiongozi licha kwamba yeye ni mwanamke. Lakini je, anaweza kupata uungwaji mkono kutoka kwa wanawake wapiga kura?
Hilo ndilo donda ndugu. Hilo ndilo swali ambalo itabidi tungoje tulione. Manake kihistoria wanawake hawajakuwa wakiunga wanawake mkono. Lakini uliniuliza historia wanawake kujaribu kuwania siasa za Marekani. Enzi za tuseme Geraldine Ferraro aliyegombea unaibu rais miaka ya 80, ni tofauti sana na Marekani ya leo ya mwaka 2024. Enzi za Hillary Clinton ya za mwaka wa 2016, mazingira ya kisiasa ni tofauti, na Kamala Harris sio Hillary Clinton. Kwa hivyo nadhani anaweza, lakini tena lazima nisisitize ya kwamba enzi zimebadilika na watu wamekuwa hawana tashwishi kwa ujumla kumpigia mwanamke kura. Wanachokitaka ni yule anayegombea kura aonyeshe wazi ya kwamba anaweza kazi. Hata ingawa tuseme hakuna ubaguzi kwa misingi ya kijinsia au rangi, lakini itabidi ajinadi kusema kwamba anaweza kazi kwa sababu yeye ndiye ana kipawa cha kuwa rais sasa, na yani ameiva. Imefika wakati kwake kuweza kuwa rais wa Marekani.
Prof, nataka kusema asante sana kwa kuungana nasi ukiwa Paris kwa njia ya simu na kujadili kipindi cha Kwa Undani usiku wa leo.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo. Endelea na tajriba yenu shupavu ya wanahabari endelevu.
Asante Prof. Amekuwa ni Profesa David Monda ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili. Takriban wanamichezo 10,000 kutoka sehemu mbalimbali duniani wanakutana Ufaransa kwa michezo ya Olimpiki ambayo inafanyika mjini Paris. Kenya ni miongoni mwa nchi zinazowakilishwa na wanamichezo wengi, ikitarajia kuongoza tena orodha ya ubora kwa nchi za Afrika. Kupata haya kwa undani kutoka Mombasa, Kenya, tunaungana na Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Michezo ya Olimpiki ambayo ni michezo mikubwa zaidi duniani inafungua milango yake siku mbili kuanzia sasa. Yaani kesho kutwa Ijumaa itakuwa ni ile hafla ya kufungua rasmi michezo hiyo. Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo zina wanamichezo wanaotazamwa kufanya vizuri katika michezo mbalimbali. Voliboli, kuna timu ya rugby, mabondia hawakufuzu kuwakilisha katika ndondi, lakini wanariadha wanaotajika wanatarajiwa kuwakilisha Kenya ilivyo desturi katika miaka iliyotangulia. Miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, Kenya ina wanamichezo wengi zaidi. Lakini mataifa ya Rwanda, Tanzania na Burundi yana wanariadha wachache. Kwa mfano, Tanzania wanariadha 7. Kenya inajiandaa kutetea ubingwa wa bara la Afrika kwa sababu miaka iliyotangulia imekuwa ikichukua nafasi ya kwanza, ikiwa makala iliyopita ya Tokyo Japan ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuongoza katika wingi wa medali.
Katika mafanikio muhimu ambayo Kenya imeonyesha katika michezo hii ya Olimpiki ni kuwa na utawala katika mbio za kati na mbio za masafa marefu. Mwanariadha mashuhuri Kipchoge Keino, mmoja wa wanariadha ambao alishinda dhahabu katika mbio za mita 1500 mwaka 1968 na mbio za mita 3000 kuruka viunzi mwaka 1972. Mwingine ni Eliud Kipchoge ambaye alijulikana kwa umahiri wake katika mbio za marathon katika Olimpiki za Rio mwaka 2016 na anapendekezwa kwa Olimpiki ya Paris ya mwaka 2024. Katika idadi ambazo Kenya imejizolea katika Olimpiki ni kufikia Olimpiki ya mwaka 2020 ya Tokyo, ambapo Kenya ilishinda jumla ya medali 113, ambao kati yazo ni kwamba 104 ni katika mbio na za uwanjani na 7 katika ndondi. Michezo ya Olimpiki ya Rio mwaka 2016 ilifana sana, huku Kenya ikishinda medali ya 13 zikiwemo 6 za dhahabu. Maonyesho hivi karibuni michezo ya Olimpiki ya Tokyo ni kwamba Kenya ilishinda medali 10 zikiwemo 4 za dhahabu, ambayo yalikuwa ya kufana sana na kufanya Kenya kujulikana. Dada Faith Kipyegon kutetea taji lake katika mbio za mita 1500 na Eliud Kipchoge kushinda marathon.
Hivi tukisubiri michezo ifunguliwe rasmi huko Paris, Ufaransa, tayari wana michezo wa Kenya baadhi yao wako katika mji huo. timu ya voliboli imekuwa mazoezini huko Faransa, timu ya rugby pia imekuwa mazoezini huko Faransa, na baadhi wanariadha waliwasili kufanya mazoezi huko, hasa wale wa mbio fupi, na hivi wengine wako nchini Kenya tayari wanajiandaa kuondoka kuelekea katika michezo hiyo. Lakini ni kwa nini Kenya kila mara hushinda dhahabu na medali zingine katika riadha? Kwa nini michezo mingine haifanyi vizuri? Paul Mutui ni naibu rais wa chama cha riadha nchini Kenya, AK, na anatueleza hilo.
Olympic team wana michezo ya aina kadhaa kadhaa, kuna volleyball yako, iko rugby, iko na kadhalika. Team Kenya inaenda Olympic. Tulianza kutayarisha hii team tangu mwaka uliopita, kwa sababu Olympics inakuwa na standards zile, tuseme kama ni 100 meters, kama ni 200 meters, iko ile kiwango lazima mwanariadha afikie awe anawechaguliwa kwenda kushiriki katika hii michezo. Hata ng'ambo tunawapelekanga kwa michezo ingine ile wanaenda kukutana na wale labda expected kwenda kwa Olympic. Na ndiye ningependa niseme bahati ile tuko nayo mzuri ni wakati huu tuko na wanariadha karibu kila kiwango ya athletics. Tuko na chances ya wanariadha kadhaa ambao tunafikiria wako kiwango ya kuja na medals kutoka gold mpaka bronze.
Wanariadha wa Kenya sio tu kwamba wameleta medali nyumbani, lakini pia wamehamasisha vizazi na kuleta kutambuliwa kimataifa kwa nchi. Hadithi zao za mafanikio ni chanzo cha fahari ya kitaifa na motisha kwa wanariadha wachanga. Ushiriki wa Kenya katika michezo Olimpiki ni dhihirisho la talanta na ari ya riadha nchini kutokana na kuendelea kuwekeza katika maendeleo ya michezo na mseto. Lakini kuna vikwazo ambavyo vipo kama vile vikwazo vya fedha, masuala ya kutumia madawa ya kulevya. Hata hivyo, katika mengi ambayo Wakenya ambao wanajitahadhari nayo ni vikwazo hivi ambavyo vinaikumba timu hii ya wanariadha, kama anavyoeleza Paul Mutui.
Hii tunaita anti-doping, ni labda wanariadha huwa wana labda kukula dawa za aina fulani za kuweka mizuri mizuri kuliko kawaida yake. Hiyo ndiye sasa tulisema kila mwanariadha lazima afanyiwe anti-doping at least 3 times. Ndio tujue huyu mwanariadha tunapeleka huko is free from vitu vyote vile zinaweza kuwa ati hazikubalikani na anti-doping procedure. Testi moja ilikuwa ni lazima na mwanariadha yeyote yule anakuja kwa trial awe amefanyiwa anti-doping test mara kama tatu. Hiyo mara tatu ikawa ni negative. Ikiwa ni positive, basi hatuwezi tukaweka yeye.
Lakini kuna matatizo ambayo yamekumba Kenya kila baada ya michezo inapofanyika. Wanariadha walio na kipato cha chini wamekuwa wakitafuta mataifa mengine kwenda kuhamia. Michezo ya Olimpiki miaka ya nyuma imeshuhudia mwanariadha wa Kenya Stephen Cherono akihamia Bahrain na kushinda hata nishani ya dhahabu katika mbio za kuruka vizuizi na maji. Hali wana michezo kuhama si riadha peke yake, hata michezo mingine inaleta sifa katika bara la Afrika. Ni kwa nini basi? Paul Mutui anatufanulia hilo.
Makambi wananunua wanariadha wale wazuri. Kwanza mmoja alikuwa mchezaji wangu naitwa Mutile, akienda kule wakabatika yeye wazi. Huyo sasa karendi kama wakati huku inazungumza ndiye mbingwa wa 3000 meters Kipchoge. Ameshinda hao wengi tu mara kadhaa kadhaa. Kwa hivyo hiyo ipo na inawezekana. Ameshaanza kuwa mwenyeji wa nchi hiyo ingine, na hakuna kitu kinaweza sema hapana, huyu alikuwa wetu ama kitu kama hiyo, hakuna.
Paul Mutui ni naibu mwenyekiti katika chama cha riadha nchini Kenya. Hivi Kenya ikilenga kuboresha utendaji wake kutoka kwa Olympic ya Tokyo ambapo ilishinda medali 10, timu imejiandaa vyema na inajumuisha mchanganyiko wa wanariadha wenye uzoefu na wale wapya. Hata hivyo, Rais Ruto mapema mwezi huu kwenye kikao na wanamichezo wa Kenya katika Ikulu aliwaonya kuwa mashindano ya Olympic mwaka huu hayatakuwa rahisi kwao kama inavyokuwa, kwa sababu wanariadha wengi duniani wamekuwa wakijiandaa kupambana na washindi Kenya. Charity Wanja ni mwanahabari mkakamavu ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu shughuli nzima ya timu hii kujiandaa kwenda huko Paris.
Volleyball itakuwa mara yao ya pili mfululizo kukua wakienda katika michezo ya Olimpiki. tunatazamia kuwa watakuwa na matokeo mazuri hata kama wanaweza kosa kukua kwa podium. Tukiangalia upande wa rugby ya wanaume, hii ni mara ya tatu mfululizo wakianza kuanzia Rio 2016, tukienda Tokyo mwaka 2021 na saa hii sasa wanaenda France. Tunatarajia wamepata uzoefu wa kutosha na wataweza kukua na matokeo mazuri. Sasa walikuwa wametolewa katika ile mfumo wa HBC series na wakaweza kurudi wakati huo huo wakiwa wanafuzu kwenda kucheza katika Olympics France. Pia kwa mara ya kwanza tuko na mrembo katika mchezo wa judo. Ni mara ya kwanza tunatuma mrembo.
Karibia kila Olimpiki, Kenya imekuwa ikiongoza nchi zote za Afrika. Ukianzia mwaka wa 2008 walipokuwa Beijing, China, Kenya ilipata medali nyingi zaidi. Na safari hii pia inajiandaa kuonyesha kwamba wao ni mabingwa wa Afrika. Wakati wanariadha wa Kenya wanaelekea huko Paris, Ufaransa, kushiriki michezo hiyo, matumaini ya Wakenya wengi ni hapo kuzua nishani nyingi zaidi za riadha. Charity anaingia hapa kutuelezea zaidi.
Wengi wanasema timu ya wanawake ndio itabeba, itakuwa na medali mingi kushinda vile wanaume watashinda. Wakiwa wanatoa ubashiri katika mbio ya mita 10,000 kwa Beatrice Chepkoech. Mwanadada huyu atakuwa akikimbia kwa mbio za mita 10,000 na mita 5,000. Asikia ameshirikiana yeye na Faith Kipyegon mwenye alivunja pia rekodi ya dunia ya mbio za mita 5,000 Ufaransa mwezi uliopita. Tukikuja upande wa marathon, pia wanaangalia pale, tuko na mwanariadha kwa na uzoefu Helen Obiri, alafu tuko na Sharon Lokedi na Paris Stepchichir ambaye ni defending champion wa Olympics. Tuko pale katika mbio za wanaume, bingwa mara mbili kwa hizo mbio, Eliud Kipchoge atakuwa anawania kuenda taji lake la tatu. Hatujui kama hii ndio itakuwa Olimpiki yake ya mwisho ama pengine atatushtua ataenda ile ya LA 2028, na anatarajia kuwa ataweza kupata medali 100 meters. Tuko nayo yule Fatima Domanyala, lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba yuko katika fainali. Na tukiangalia vile watu wakiwa nakimbia, ana range in between hawa wanariadha wa America wale wako na uzoefu na British, lakini tunataka kuwe kuna medali. Kama ni gold medal, tuseme tunaweza kuwa na kama 6-7 hivi, alafu hizi medali zingine.
Kwa hayo mengi, tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Kwa undani inakamilisha muda wake usiku wa leo. Mlikuwa nami Huba Abdi, mwongozaji wa kipindi, amekuwa ni Aida Isa. Sina la ziada ila kukutakia usiku mwema. Kwa heri.
Money talking about me while I'm making money. No gonna think it is easy on my head. No gonna think it is easy on my head. Hip, no gonna. I can balance on the reserve of the politician. They say I live like a fraudster. We know the show one for Insta. That's the club we enter. We know the share for the figures. Anybody talk any happy go in your full stop. You know gonna pick a snake up. Hot boxing on my way to the peak of 5 years a day, get my day stick and beat us.
Monday morning talking about me while I'm making money.
No gonna think it is easy on my head. No gonna think it is easy on my head. No gonna. I never even use the all of my power. I never even use my habit of shaker. H.I.M. position can be taken. No more big theory, this not a big four. People go para, but what for? They go say I don't deserve it, but that is an insult. Drop from banger and ghost of. I got balance on the reserve of the politician. They say I live like a fraudster. We know the show one for Insta.